21-р зууны иргэд судалж мэдээгүй зүйлдэд итгэх шаардлагагүй.
Үнэн мөнийг олж мэдэхэд хавтанс тэрэг нэвтрүүлэг танд туслах болно. Гүглийн онлайн нэвслийн захиалгад Христийн хавтанс тэрэг нэвтрүүлэг.
Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад Христийн хавтас тэрэг нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудар хүрч байна. Шууд гэдгээ яаж батлах вэ гэвэл би танд янз бүрээр батлах боломжтой. Та 8383-4045 гэсэн утас руу залгаж мессеж бичих боломжтой. Бас та өглөөний Денвер Нагетс болон Лос Анжелес Лейкерс багуудын тоглолт юу болсон бэ гэдгийг надаас асуух боломжтой. Хавтас тэрэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За тэгэхээр Христ итгэл үндэсний аюулгүй байдалд занал хийлээ. Дариухан арга хэмжээ авч сүмч чуулганыудыг цөөлөх бодлого баримтлахгүй болохгүй. Хүмүүсийг гурил будаагаар хуурч шашиндаа оруулаад эцэд нь их орно хайрлахгүй. Ээжийн аавыгаа хайрлахгүй хинч биш болгоод гаргаж байна. Гэх мэдчлэн олон гомдол нийгэмд байна. Тэгвэл Монгол улсын үндсэн хуулинд зас Монгол улсын иргэний тунхаг тэлхтээ 1992 оны 1-р сарын 13-ны өдөр батлсан. Монголын ард түмэн бед. Монголын ард түмэн бүгдээрээ тийм үү? Улсынхаа тусгаар тогтнол бүрэн эрэгт байдлыг батлан бэхжүүлж хүний эрх эрхчл шудраг ёс үндэснийхээ эвнэгдлийг эрхэмлэн дээдлж төрт ёс түүх соёлынхоо уламжлалыг нандинэн өвлөж хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилгоо болгоно. Үүний учир Монгол улсын үндсэн хуулийг даяар олноо зарлан тунхаглаж байна гэд эхэлдэг байх. Монгол улсын иргэн хүний хувьд дээдлэх ёстой зүйлсийн жагсаалтын 1-дүгээрт нь улсынхаа тусгаар тогтнолыг дээдлэх ёстой. Гэтэл Христэд итгэх залуус тийм биш байна. Тэд бол эх орноо харийнхны гарт худалдахтаа бэлэн хүмүүс гэж нийгмийн сүлжээнд ярьсаар л байна. Тэгвэл энэ тал дээр бүгдээ хавтас тэрэг нээж шалгая. Тэд үнэхээр нийгэмд яригдж байгаа шигэ аюултай хүмүүс үү? За та Христийн чуулганд хамрагдаад хэдэн жил болж байна?
19 жил.
2 жилийн өмнөс.
2007 оноос 13 жил болж байна.
1999 оноос хойш идэгч нь бараг 21 жил болж байна.
За Христ итгэл үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг тэрсэлхээр юм танарт заадгүй.
Үгүй.
Оо тийм за юу огт тийм байхгүй.
Үгүй тийм ярихгүй.
Үгүй.
Чуулган дотор тиймэрхүү цэрэгт явахгүй байх талаар үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг янз бүрийн заадгүй.
Үгүй шүү дээ. Харин ч явах хэрэгтэй. Гэл цацж штт.
Зарим хүмүүс Христ ирэхэлтнүүдийг Яхувагийн гэрчүүд гих гажуурсгалтай андуурдаг. За тэрхүү гажуурсгалынх нь юу гэж үздэг вэ гэвэл цэрэг татагдахыг эсэргүүцдэг юм байна. Зөвхөн тэднээс болж бүх Христ итгэгчид цэрэг татагддаггүй юм байна гэх ойлголтыг авсан хүмүүс ч байдаг. Тэгвэл энэ үнэн үү? Библийн асуултуудад эрдэмтэн судлаачдын тусламжтайгаар хариулахыг зорддог God Questions гэмийн сайт дээр тэмдэглэсэн нэгэн мэдээлэлд Библи цэрэг татагдах, цэргийн алб хаах талаар шууд болон шууд бусаар нилээд хаяглан бидсэн байдаг. Өөрийн хичээл зүтгэл, ёс журам хүндэтгэлийн улмаас эх орондо цэргийн алб хааж, үйлчлж буй христэч эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэдний хийж гүйцэтгэж буй ажил үргэн бурхны бүрэн эрх мэдлэр хүлээн зөвшөөрөгдөж хүндлэгдэг гэдэгт сэтгэл хангалуун байж болно. Цэргийн алба хааж, цэрэгт татагдсан хүмүүс бидний хүндэтгэл талархлыг хүртэх зохистой гэсэн байна. Тэгэхээр цэрэгт татагдахтай төстэй анхны тохиолдол нь Библийн Эхлэл номын 14-р бүлэгт гардаг. Абрахам гэж хүний ачтуу Лотыг Хедорламер гэдэг хаан болон түүний хамсаатнууд олзлон авч зугатааж. Тэр үед Абрахам өөрийн гертээ сургасан 318 хүнээ цуглуулад түүний араас нэхэж түүнийг байлдан дагуулдаг. Тэгэд өөрийн дүү Лотыг чөлөөлдөг байна. Эндээс бид армийн хүчин гин зэмгүй сул дорой хамгаалах Аврах сайн үлсэд хэрэглэгдэж болохыг харж болно. Бас Самуэль номын Библийн хуучин гэрээний Самуэль намын 13-р бүлгийн 2-р зүйл, 24-р бүлгийн 2-р зүйл, 26-р бүлгийн 2-р зүйлд байнгын цэргийн алба Израиль улсад анх бий болсон талаар дурдсан байна. Анх Израилийн хаан Саул байнгын армийг бий болгосноос хойш Давид болон Соломон гихмэд хаадууд тэрхүү армиг үргэлжлүүлэн захирсан байдаг. Үүний зорилго нь мэдээж улс үндэснийхэн тусгаар тогтнолыг хамгаалах болон хаанчлалаа өргөжүүлэх зорилготой байсан. Тэгэхээр цэрэг татагтхийг эсэргүүцэх эсвэл хойс суухыг дэмжсэн зүйл Библиэд огт байдаггүй. Харин зарим нэг гаж урсгалынхан ил дагсагч бүхэн элдэндээ хөнөөгднө гэж үздсэн Есүсийн үгийг өлгөж аваад элд барихч хүн болгон элдэндээ хөнөөгдөн буу барих юм бол буундаа хөнөөгдөн тийм учраас цэрэгт татагдахгүй гэж үздэг байна. Мэдээж энэ бол Христ их юм биш харин гаж урсгал. Гэхдээ яг үнэндээ Есүсийн дагалдагч Петертэ хэлсэн энэ үг нь хүчрхийллэр асуудлыг шийдэгч хүн үүнээсээ бол сүнэх болно гэсэн санаагаар хэлсэн үг байдаг. Библийн эрдэмтэд ч үүнтэй санал нийлдэг байна. Энд цэрэг татагдахтай холбоотой ямар ч санаа ороогүй. Учир нь Лук номын 22 дугаар бүлгийн 36 дугаар зүйлд Есүс Христ өөрийн дагалдагчдад цэвүүн цаг ирж байна. Хэн элдгүй байна тэр хүн дээлээ зарж элд худалдаж авах гэж хэлсэн байдаг. Энэ нь биеийг хамгаалах нөхцөлд бол хүн элдтэй байх ёстой гэсэн үг. Лук номын 3 дугаар бүлгийн 14-р эшлэлд Баптист Йохан гэж хүн гэмшицгэ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж Галил нуурын ирэг дээр орилж Йордан голын ирэгт орилж байх үед хэсэг цэргүүд түүн дээр ирээд асуусан. Тэгвэл бид нар яах ёстой вэ гэж. Тэд нар гэмшиж байна. Тэгээ одоо бид нар яах ёстой вэ гэж. Харин тэр үед Йохан тэд нарт мэрэгчлээ солио. Та нар цэрэг байх юм бол ерөөсөө байж болохгүй. Угаасаа цэрэгт элд барихч нь элдэндээ өхнө гэж мэдхүү та нар. Тийм болохоор мэрэгчлээ солих ёстой гэж хэлээгүү. Харин хинээс ч хүчээр мөнгө буу ав. Хинийг ч бүг гүтг. Авдаг хөлсөндөө сэтгэл хангалуун бай гэж тэдэнд хэлсэн. Тэгэхээр энд Йохан цэргийг эсэргүүцдэг нэг юм биш байжээ. Харин тэр дэмждэг. Харин тэр хэлэхдээ яасан бэ гэвэл та нар эрх мэдлээ ургуулan ашиглаж болохгүй. Хинэгнээс хүчээр мөнгө авч болохгүй гэж хэлсэн. Үйлс номын 10 дугаар бүлэгт Корнел гихч Ромын зуутын дарга Есүс Христэд итгэхэр шийддэг бас нэг түүх гардаг. Тэнд Есүсийн дагалдагч Петр түнд очингууда мэрэгчлээ соль. Эл дагсагч нь элдэндээ өхнө гэж байдгүй чи. Цэрэг хүн Есүст итгэнэ гэж юу ядгийн гэж бас л хэлээгүй. Харин түүний мэрэгчлэлтэй холбоотой юу ч ярилгүйгээр зөвхөн түнд баптизм хүртэж энэ хүн итгэгч боллоо гэж гэрчилсэн байдаг. Гэх мэдчлэн Библиэд цэрэг татлага, цэрэг байх, дайнд оролцох гих мэтийг эсэргүүцсэн зүйл огтхонч байхгүй. Харин ч улсынхаа хуулинд захирагдах ёстой гэдгийг тушаал болгон бичсэн байдаг. Хэрвээ хин нэгэн бурхан цэрэг татлагыг эсэргүүцдэгэ, би цэрэгт явахгүй. Улс үндэснийхэн тусгаар тогтнолын төлөө дайчлагдана гэсэн бол байхгүй, надад нэг падли байхгүй гэж хэлж байвал тэр хүн гарцаагүй Библийн эсрэг зүйл ярьж байна. Улсынхаа хуулинд захирагдах ёстой гэдгийг Библийн Ром намын 13 дугаар бүлгийн 1-с 7 дугаар эшлэлд маш тодорхой бичсэн байдаг. Тэнд бичснэг би эндээс дурдвал Бурханаас гадуурх эрх мэдлүүд гэж үгүй бөгөөд Бурханы тогтоогцсноор л байгаа тул дээд эрх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагд. Тэмд эрх мэдлийг эсэргүүцэх чинь Бурханы тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэг. Эсэргүүцсэн хүмүүс нь өөрсдөө шийтгэл хүртэх болно. Учир нь сайныг үлдэхэд захирагч нар нь айдас болдоггүй. Харин мууг үлдэхэд айдас болдог. Та нар эрх мэдлээ сайхгүй байхыг хүсэж байна уу? Сайныг үлд. Тэгвэл түүнээс магтаал хүртэх болно. Тэр таны сайн сайхны төлөө Бурхны үйлчлэгч юм. Хэрв та мууг үлдвэл айхтун. Элдэг тэр дэми зүгэг бай. Тэр бол муу муухайг үйлдэгчээс Бурхны уур хилэнгийн өшөө авахч, түүний үйлчлэгч мөн. Тиймээс зөвхөн уур хилэнгийн улмаас бус, мөс чанарынхаа учир захирагдах хэрэгтэй. Ийм учраас та нарч гисэн татвар төлдөг. Учир нь захирагч Бурхны зарцнаар бөгөөд энхүү ажилд өөрсдөө зориулдаг юма гэж хэлсэн. Бүгдэд өх, ёстойгоо өг. Татвар авах ёстой хүнд нь татвараа төл. Гайлийн татвар авах ёстой хүнд нь гайлийн татвараа төл. Айж имэвэл зохих хүнээс айж имэ. Хүнд итгэл хүлээвэл зохих хүнийг хүндэл гэж хэлсэн байна. Эрх мэдэл нь Бурханаас тогтоогдсон зүйлээ гэж энд хэлсэн. Энд маш олон хуулиндаа захирагдах ёстой гэдэг санаануудыг гаргасан байна. Эрх мэдэл нь Бурханаас тогтоогдсон зүйлээ. Магадгүй тухайн үед зарим хүмүүс "Оо би зөвхөн Бурханд л захирагддаг. Ямар ч хаад ноёд хууль байсан намайг захирч чадахгүй" гэж хэлдэг байсан байж болох юм. Харин тэр хүмүүс хандаад Паул хэлэхдээ яг үнэндээ наад хууль, дээд эрх мэдлүүд, дээд шатны байгууллагууд их чинь Бурхан л анх бүтээсэн юм. Бурхан л энэ бүхнийг анх зохиосон. Тийм учраас Бурханд захирагдж байгаа мэд захирагдаа гэж итгэгчдэд тушаасан байна. Эрх мэдлийг эсэргүүцэх чинь Бурханыг эсэргүүцсэн хэрэг. Сайн нэг үлд. Гэхдээ зөвхөн уур хилэнгийн улмаас бус, харин мөс чанарынхаа улмаас үйлдэж хэлчээ. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл замын цагт байгаа учраас л суудлын бүсээ зүүх биш. Харин өөрийгөө хамгаалахын тулд зүй. Зүв. Камер байхгүй учраас улаан гэрлэр хаазлаад марш гэж биш. Харин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө үнийг хийх хэрэгтэй. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө улаан гэрлэн дээр зогсох хэрэгтэй. Торгуулна, шийтгүүлнэ гих айцаасаа болоод биш, харин мөс чанарынхаа улмаас сайныг үлд. Захирагд татвараа төлгөж Ром намын энэ хэсэгт хэлсэн байна. Тэгэхэр Библи улсынхаа хуйланд захирагдах ёстой гэдгийг дэндүү тодорхойгоор энд хэлсэн байгааг харж байна. Хэрв хэнийгэн хинч намайг захирч чадахгүй зөвхөн буурхан л захирдаг гэх юм бол тэр хүн бас л Библийн эсрэг зүйл ярьж байна. Тэм хүнтэй таарахгүй байхаа гэж итгэж байна. За тэгвэл Библи хүний эрх эрхчлөл шударга ёсны талаар юу хэлдэг юм бол? Гэтэл намын 18 дугаар бүлгийн 21-р эшлэлдэр түүгээр барахгүй чи ард түмний дотроос бурхнаас эмээдэг чадварлаг хүмүүсийг болон буруугаар олсон олзыг үзэн яддаг шударга хүмүүсийг сонгож аваад тэднийг ард түмний дээр 1000-д, 100-д, 50-д болон 10-тын даргаар тавь гэж хэлсэн байна. Энэ нь чи төрийн албанд шударга хүнийг томил гэсэн үг. Шууд л ойлгогдож байна тийм үү? Гэтэл намын 23 дугаар бүлгийн 2 дугаар эшлэлдэр шүүхэд гэрчлэхдээ олонхийг дагалдан шударга ёсыг бүгд гажуудвал чи ямагт шударга үнний талдал зогсох хэрэгтэй. Олонх буруу тийшээ зогссон ч гэсэн чи зөв талдан зогсох ёстой. Ганцаараа байсан ч хамаагүй чи шударга үнний талдал зогсох ёстой гэдгийг бурхан тушаасан байна. Гэтэл намын 23 дугаар бүлгийн 6 дугаар эшлэлд ядуу хүнийг шүүхдээ шударга ёсыг бүг гажуудвал учир нь хээл хахуул хүний харааг сохолж зөв шударга хүнийг хүний үгийг гойволтгаа гэсэн байна. Тэгвэл ядуу нэгэнд энэрэнгүй хийгээд шударга хандах хэрэгтэй. Ядуусын улмаас эсвэл ядуугийнхаа улмаас эсвэл бэлвсэн болсноосоо болоод эсвэл ирмэл хүн ухраас тэр хүний эрх зөрчигдөх ёсгүй гэдгийг хэлсэн байна. Зөвхөн азгүй хувь тавилангийнхаа төлөө тэр хүн зөрчигдөх ёсгүй гэдгийг анхнаас нь бурхан хэлж байсан гэсэн үг. Тийм учраас энэ ном нь 3300 жилийн өмнө бичигдсэн хэрнээ маш гайхамшигтай санааг бидэнд өгсөн байна. Дэд хөл намын 24-р бүлгийн 17-р эшлэлдэр чи ирмэл юм уу өнчин хүмүүс дээр шударга шүүлтийг бүг гажуудвал гэсэн байна. Ядарсан нэгний талд зогсож тэдний дээр шударга шүүлтийг бүг гажуудвал харин ч тэдний шударга ёсны төлөө тэдний эрхийг хамгаалахын төлөө зогсох ёстой гэдгийг Библи энд хэлсэн байна. Амос номын 8-р бүлгийн 4-с 6-р эшлэлд хэлэхдээ гажигцэн хүмүүсийг гишгчдэг та нар түүнийг үнийг сонсоцгоо. Та нар нутгийн ядуусыг устгах гэж шин сар хизээ өнгөрөх вэ? Бид үр тариагаа зарах юмсан. Амралтын өдөр хизээ өнгөрөх вэ? Бид буудаан худалдааг нээх юмсан. Энэ нь Ефаг жижигрүүлж шекелийг томруулан хуурамч жинлүүрээр мэхлэхийн тулд ядуусыг мөнгөөр гачигдагсдыг хос шахаагаар худалдан авч буудаан хаягдлыг зарахын тулд гэдэг. Тухайн хэсэгт шударга ёсыг гажуудуулж хээл хахуул авдаг. Бас бусдыг хуурч чад чанаргүй бараа зардаг. Темирхүү 8 ачдыг шүүмжилсэн байна. Энэ нь эцэстээ хамгийн их хохирол амсдаг ядуус болон өнчин эрмэл тэрл хүмүүсийн эрхийг хамгаалж буй бурхны үгс юм. Төрт ёс. Тэгэхээр төрт ёс түүх соёлын уламжлал зэргийг монгол хүмүүс нандинх ёстой гэдгийг үндсэн хуулийн эхэнд дурдсан байна. Өөнийгч Библи улсынхаа хуулинд захирагдах ёстой гэдэг байр суурийнхаа дагуу дэмждэг. Тэгвэл зөвхөн хуулинд бичигдсэн биш. Монголчуудын амьдралын хэм маягаас урган тогтсон эцэг ихээ хүндэлж хайрлах ёстой гэсэн сайхан уламжлал бидний амьдралд байдаг. Тэгсэн нөгөө Христийг дагсан хүмүүс эцэг ихээ орхилоо тийм үү? Харийн бурхны дагаад өөрийнхөө ээжийг огоорлоо. Сексгэрч гисэн ээж минь, сэмхийч гисэн гэр минь гэж үг мэдэхгүй юу танаас? Гэж бас л нэгэндэр гүтгдэг байна. Тэгвэл Библиэлд энэ талаар юу гэдэг юм бол? Чи эцэг ихээ хүндэл, эцэг ихээ харагч нь өөхөх ёстой гэж Бурхны 10 хуулинд бичээтэй байдаг байна. Мөн Есүс Христ ч загалмай дээр цовлогдохдоо энэ дэлхий дээр түүний махан биеийн эх болсон Марияг харж хандсан байна. Онгон байхдаа Есүсийг төрүүлсэн. Дэлхийн түүхэнд онгон Мария гэж алдарсан тэр эмэгтэй. Есүсийг загалмай дээр цовлогдох үед хажууд нь нулимс унгаж зогссон. Есүс тэр эмэгтэй рүү хараад ээж рүүгээ хараад тийм үү? Өөрийн хайртай дагалдагч болох Йоханд хараач энэ ээж чинь. Харин Марияд хандж хараач энэ хүү чинь гэж хэлсэн байдаг. Энэгээр Есүс юуг илэрхийлсэн бэ гэвэл намайг энэ дэлхий дээр байхгүй байх хугацаанд ээжиг минь харж хандаарай гэж өөрийн Йохан гих дагалдагчдаа загсан гэсэн үг. Тэгэр бурхны хүү гэгдэх Есүс ч мөн ээжтэй ачлал үзүүлсний баталгаа нь энэ байна. Тэгэхэр Христ итгэл Монгол улсын хуулийн эсрэг, цэрэг татлагын эсрэг зүйлс ярьдаггүй байх нь. Тэгвэл Христийн чуулганд чухам юу заадаг юм бол? Энэхүү асуултад хариулсан богинохон хариултуудыг танд хүргэе. За, ер нь тэгвэл юу заадаг юм?
Номлол яаж номлын сонсдог шүү дээ. Бүтэн дэс суулганд очивол.
Бурхныг хайрлах талаар, бас бусдыг хайрлах талаар, ер нь харийн талаар заадаг юм даа. Зөв амьдрах талаар гэдэл.
Эцэг эхчүүдийн талаар юу гэх вэ?
Эцэг эхчүүд хүүрэг хүүхдтэй ер нь үлгэр дуурайлалтай амьдрах хэрэгтэй. Эцэг их.
Тэгвэл өөр хүүхэд нь эцэг ихээ яах ёстой гэж заах уу?
Эцэг ихээ хүндлэх, хайрлах, дулгууртай байх.
Гэвэл одоо Библийг уншвал Библийн дээр тайлбар хийгээл Библийг судлах хичээл маягийн л юм шүү дээ.
Библийн дээр нь болохоор их хвчлээ юу байх уу?
Гэхдээ одоо Библийн үг чинь л одоо тэгэл одоо нөгөө задлал арай нэг хүмүүст ойлгомжтой арай өөр агуулгаар хүмүүст илүү ойлгох маягаар л бас даа шүү дээ.
Тэгэхээр бурхны тухай, зөв амьдрах тухай гэж ойлгож болох уу?
Энэ яг зөв амьдрах ер нь хүн бол ер нь зөв амьдрах гэдэг л энэ гол юм дэр л биш үү? Энэ зөв амьдрах зөвд байх.
Номлол дээр шүү дээ, тий? Аа, тэгэхээр Библиэс л номлоно да. Библийн нөгөө номнуудаар тодорхой нэг сэдвийн аавд ч юм уу гэж л амлж ирсэн.
Христ итгэл Монголын уламжлалын эсрэг байдаг гэсэн ойлголт хаанаас бий болсон юм бэ? Яагаад хүмүүс нийгэм дээр ингэж яриад байгаа юм бэ? Христ итгэгч хүмүүсээс асуухаар тийм зүйл огт байхгүй гэж байна. Библиэд ч бас тийм зүйл харагдахгүй байна. Тэгвэл энэ ойлголт хаанаас бий болсон юм бэ? Библиэд гарчгүй бурхан өөрийгөө цорын ганц бурхан бөгөөд өөр бурхан байдаггүй гэж тунхагладаг. Энэ бол бурхан нэг бурханд үзэл буюу монотист үзэл. За, тийм ч учраас Христ итгэлтнүүд өөр бурханд байхгүй гэж үзснээр Монгол дахь буддын шашинтнуудтай зөрчилддөг байна. Учир нь олон төрлийн бурхан байдаг бөгөөд гараар хийсэн, сэлсэн, зурсан гэх мэт олон бурхад манай Монгол дахь буддын урсгалд байдаг. Тийм ч учраас бурханыг үзэх үзэл онолын хувьд энэ хоёр шашин хоорондоо зөрчилддөг. Магадгүй үүнийг л үлгэн авч Монголын уламжлалт шашин болох буддын шашинтай харин шашин Христийнх нь зөрчилдөж байна гэсэн үзэл нийгэмд тархсан байж болох юм. Манай эртний 1-р зуунд Эфес хотод ч мөн энэ төрлийн маргаан гарч байсан. Элч Паулыг Бага Азийн Эфес хотод Христийн сайн мэдээг тунхаглаж явахад нь мөнгөний дарахын Деметр гэгч хүн тэнд байж. Тэрээр алтан мөнгөн бурхан хийж Эфесчүүдэд зардаг байж, үүгээрээч амьдралаа залгуулдаг байж. Деметр өөрийн найзууд болох хэсэг дарахчуудыг цуглуулад за нөхдөө бидний амжирганд амин зууланд ноцтой аюул учирлаа. Энэ Паул гэж хүн гараар хийгдсэн зүйлд бурхан оршин байдаггүй гэж хэлснээс болоод бидний бизнес мөхөх аюулт ороод байна гэж хэлээд ард иргэдийг төрхрөн бослог өдөөсөн байдаг. Багази Эфес хотод грекийн Артемис агуу гэж ард иргэд нь хашгиралдан төв талбайда хідэн цаг болсон. Тэр үед Эфес хотын захирагч Александр ирж уг үйменийг намжаасан байна. Тэгэхэр шашнууд хооронд үзэл суртлын зөрчил гарах явдал манай эртний 1-р зуунд ч байсан. Өнөө үед ч байна. Магадгүй ирээдүйд ч байх нь дамжиггүй гэсэн үг. Харин гол асуудал нь аль нэг шашныг уламжлалт шашин, харин өөр нэгийг нь харийн шашин гэж үзэх нь монголчуудын хувьд өрөөсгөл зүйл байж болох юм. Шашны түүхийг авч үзвэл аль аль нь их Монгол улс байгуулагдхийн өмнө нүүдэлчдийн бүс нутагт орж ирсэн байсан. Алийг нь харийн, алийг нь манай, аль нэгийг нь манай гэж үзэх нь бидэнд утгагүй зүйл. Харин аль нь үзэл суртлын хувьд Монгол хүнд илүү өгөөжтэй вэ гэдэг талаар асуувал илүү дээрч байж болох. Тэгэхэр мөрдөгч миний хувьд Христ итгэл үндсэн хуулийн эсрэг зүйлийг хүмүүст тунхаглаж байна. Үндэсний аюулгүй байдал занл хийлж байна. Гэх мэт үзэл санаанууд нь ямар ч баримтгүй үзэл санаа байна гэж дүгнж болохоор байна. Мөрдөгч надад ирүүлсэн материалуудыг дүгнж үзээд Христ итгэл Монголд ямар ч аюул тарихгүй гэж дүгнлээ. Өнөөдөр л би тийм зүйл огтхонч олж харсангүй. Харин та ямар нэгэн тийм зүйл олж харах юм бол 8983 1045 гэсэн утас руу утсаар надтай холбогдох боломжтой. Харин тэр гаж урсгал гэж зүйлээс нь л болгоомжлбол зохистой санагдлаа. Цэрэгт явж болохгүй а гэх мэтчлэн бас л буруу зүйлийг ярьдаг юм байна, тийм үү? За, энд хүргээд өнөөдрийн хавц тэргийг хай. Эх 7 хоногт шин дугаараар 3 дахь өдрийн 2:30 минутаас эргээд уулзцай.
түүхийн их сурвалжид үндэслэсэн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Монголын Евангелийн үгслийн захиалгад Христийн хавтас тэрэг нэвтрүүлэг.